Rád by som pokračoval to, čo sme včera započali, keď sme teda vstupujúc do cezročného obdobia list Hebrejom otvorili, ako to môjim zvykom býva. Včera som taký trošku ten úvod alebo kontext celého tohto listu vyjadril, aby sme potom chápali všetko to, čo budeme v nasledovných dňoch hovoriť, keď z tohto listu na pokračovanie čítame. Ja len teda pripomínam, je to jediná v plnosti zachovaná prvokresťanská kázeň. Je to nie formou listu písané, ale skutočne vyjadrené, ohlásené, zapísané, keď to bolo vlastne prednášané a so sprievodným listom potom posílané aj tej druhej prvokresťanskej generácii, kde prichádza určitá kríza alebo ochabnutie viery, tej konfrontácii s ľuďmi, ktorí v Rímskej ríši čokoľvek iné žili. Základná téma pre ľudí, ktorí vo viere ochabli a predsa starý zákon veľmi dobre viac menej poznali, bolo to, aby chápali, kým je vlastne Ježiš ako vykupiteľ, veľkňaz novej a večnej zmluvy, čo jeho vykúpenie znamená a aká je účasť na novej zmluve, a vďaka tomu je celý list prepletený výzvami, pozvaním a tým volaním, aby vieru obnovili a pre svojho Boha, pre život podľa Evanjelia, aby znova a znova zahoreli. No a i keď to tu nie je vyjadrené čiastočne, tak jemne tam tá nuansa je, tam zaznieje, ale v zásade tento list je písaný na Prahu, je toho prakticky najťažšieho, najkrutejšieho prvokresťanského prenasledovania, teda medzi 80. a 90. rokom pred tým príchodom Diokleciánovho prenasledovania. Aby tí, ktorí vieru obnovia Kristovi a v jeho milosti, dokázali ísť skrze toto trápenie a tú bolesť prejsť a zakúsili, že Boh im brány neba otvára. My dnes počujeme takú trošku kontroverznú časť, že človek sa toho aj ľakne, keď si tak počuje, že ustanovil som ho, ako urobil som ho o niečo menšieho od anielov, čo to vlastne znamená. Ako sme včera započali, keď sme už sa k tej konkrétnej časti tomu úryvku včerajšiemu dostali, tak ponajprv je vyjadrená tá prvá časť listu pohľad na Ježiša. To včerajšie boli starozákonné citáty, ktoré vyjadrovali tú Ježišovu superioritu, tú nadradenosť nad kýmkoľvek, čímkoľvek iným. To tajomstvo i prostiev, ktorých sa čo len trošku vyjadruje alebo okazuje, otvára vízia Mesiáša ako Boha. Ako niekoho, kto naozaj v sebe rozmer božský nosí a má, je mocný, svätý, je to Boh mocnejší než akýkoľvek hriech, neprávosť a zloba tohto sveta. No a autor listu Hebrejom to, ako sme včera povedali, nie Pavol, ale niekto z toho pavlovského okruhu, možno Apolom, možno niekto z tej druhej generácie. Jednoducho, tento autor krásne vyjadruje a dnešným úryvkom to spája s tým rozmerom človečenstva Ježiša Krista. Cituje 8. žálm, ktorý sme aj potom použili ako responzóriový, a vyjadruje, čo je v starom zákone aj uvedené v kontexte Mesiáša z Dávidovského rodu, ktorý jeden z nás za nás prináša obetu, vykúpenia a uzatvára novú a večnú zmluvu. Takže v tomto kontexte pohľad na rozmer Ježiša jeho ľudskej prirodzenosti. Ako naplno v sebe obsahuje svoje božstvo, ruka v ruke s tým, kvôli tomu, aby vykúpenie bolo o nás a pre nás, bolo spásou každého z nás, tak ide aj o reálnu ľudskú prítomnosť, ktorú v sebe nosí a má. A to práve tu sa snaží autor listu Hebrejom tým alúziou na starý zákon aj vyjadriť. Rozmer Ježiša, ktorý v sebe nosí človečenstvo, niečo menší od anielov, stane druhej človek ako vrchol stvorenstva, hej, ktorému to bolo zverené, ale predsa menší od duchovných bytostí od anielov, a zároveň i to bytostné zaradenie, to patrilo sa, aby spolu s nami ľudský údel znášal až po tú drámu dreva kríža. Zaradenie medzi ľudí, na ktorých dôsledky hriechy doliehajú v tom trápení, biede, v utrpení. Takže pohľad na človečenstvo, na tú reálnu ľudskú prirodzenosť Ježišovi Kristovi, Mesiášovi, aby práve v tomto kontexte človečenstva ako jeden z nás za nás vystúpil na drevo kríža a sa obetoval. Nuž a pre moc svojho božstva, aby to bola zároveň obeta, ktorá je nekonečná, ktorá je mocnejšia ako akýkoľvek hriech tohto sveta. Takže toto je tá druhá časť, ktorá je tu vyjadrená z toho úvodu, z tej prvej tretiny listu Hebrejom, ktorý sa snaží autor tejto prvokresťanskej kázne ľudí pozvať k tomu, aby si i to tajomstvo alebo moc božskú v Ježišovi, i realitu ľudskú, aby si uvedomili a aby to zároveň aj prežívali. Spája sa to i s tým, čo v Evanjeliu počujeme. Sú to slová z Markovho Evanjelia, teda tie prvé okamihy, chvíle a prvé kroky, ktoré Ježiš koná po krste v Jordáne, potom ako bol Ján do žalára hodený, ako Ježiš začína svoje verejné účinkovanie. No a napĺňa sa tu jedno i druhé. Na strane jednej učenie s mocou, v moci Svätého Ducha. Ten ako Kohele, ten kazateľ, ten, ktorý prináša Božie kráľovstvo, ten zvestuje, je tu ten čas, keď Boh svoje áno človeku hovorí, keď plnosti zjavuje dielo vykúpenia a aj ukazuje cestu ľuďom, akým spôsobom môžu a majú svoj život naplniť. A zároveň je to i vyjadrenie toho jánovského semedia, teda znamenie, ktoré koná Ježiš, keď prejavuje svoju božskú moc a diabla z posadnutého človeka i vyháňa. Tej skatechumen my vždy rozoberáme viacero tých aspektov Ježišových zázrakov, tých znamení. Od teda, či už sú to moc nad fyzikálnymi, teda nad povedenostnými vplyvmi, alebo nad fyzikálnymi zákonitosťami ako takými, pohľad na Ježišovo uzdravenie, tie prorocké znamenia Božieho kráľovstva, ktoré prichádza, znamenia Ježišovej moci nad životom a smrťou, Božie kráľovstvo, ktoré jeho plnosti hovorí, kriesenie z mŕtvych. No a potom osobitnou kapitolou sú znamenia, kde Ježiš vyjadruje zvrchovanú moc nad diablom ako taký. Zvrchovaná moc. To znova sa k tomu vyjadreniu vraciam, to nie je žiaden hollywoodský knockout, kde nejaký skrvavený hrdina ukáže, že ako som toho diabla porazil a tie rôzne výmysly, čo sa vo filmoch ukazujú, ale tu skrze tie veci, ako Ježiš vyháňa, ako uzdravuje, ako očistuje, ako oslobozuje človeka na slovo, na dotyk, na pokyn. Neboli taký maličký proti Ježišovi. Proti moci Boha, ktorá v Mesiášovi na tento svet prichádza. Takže i tu v tomto evanjeliu, ako keby to bolo sklbené. Kráčajúci Kohelet, teda z tej haramečiny, hebrejčiny, ten potulný kazateľ, ako keby ten, ktorý ohlasoval po Galilii, Palestíne, Božie kráľovstvo. Medzi ľudí jednoducho prichádza v chudobe, v obetavosti. Zároveň s tou nesmiernou mocou Boha, ktorá bytostne prevyšuje akúkoľvek neprávosť a zlobu, ktorá človeka môže omíňať. No z toho teda je to pozvanie pre nás do toho každodenného kráčania, našim životom, aby sme jedno druhé s druhým dokázali tiež znova vnímať, chápať alebo sklobiť v našej viere v Ježiša Krista. Aby sme sa nebáli prežívať jeho takú bytostnú až intimnú blízkosť. Boha, ktorý vstúpil do ľudských dejín, Boha, ktorý sa dotýka človeka. Ten dotyk Boha v realite Ježišovej jednoduchosti a človečenstva. Ako dokáže sa dotknúť každého z nás v modlitbe, v konkrétnom prežívaní viery, v konkrétnych skutkoch a tak ďalej, konkrétnymi ľuďmi, ktorých môžeme nájsť už trpiaceho alebo osláveného Pána. A na strane druhej, aby práve takéto prežívanie v nás neumenšovalo to vedomie Ježišovej moci, s ktorou vstupuje do nášho života. Lebo častokrát to býva skôr to mantinelové, že buď si uvedomujeme jeho moc a vznešenosť a božstvo, vnútorne nám môže byť vzdialený, lebo presný opak. Jeho blízkosť, to ľudskosť, ako keby sme na drobné rozmenili alebo rozriedili tajomstvo jeho moci a božstva, ktoré nás môže a chce naplniť. Takže aby jedno i druhé sme i my dokázali vnímať a tak potom môžeme i s našim Pánom životom kráčať, ale zároveň sa i disponovať a otvárať pre pôsobenie jeho božskej moci, jeho milosti, darov ducha, vďaka ktorým i v našich životoch chce znova a znova pôsobiť. Amen.